У гэтым годзе плошчу Святога Пятра ў Ватыкане ў пальмовую нядзелю ўпрыгожаць аліўкавыя дрэвы з італьянскага рэгіёну Апулія, паведаміла сёння зала друку апостальскай сталіцы. У заяве падкрэсліваецца, што ў міжземнаморскай культуры, асабліва ў сельскагаспадарчай Апуліі, аліўкавыя дрэвы гэта знак любові і павагі, а таксама універсальны сімвал міру. Зала друку адзначае, што аліўкавае дрэва знаходзіцца на сцягу Апуліі, сімвалізуючы супакой, справядлівасць, свабоду, дыялог і гасціннасць гэтага рэгіёну. У звароце апостальскай сталіцы паведамляецца, што менавіта па гэтай прычыне аліўкавыя дрэвы будуць упрыгожваць плошчу Святога Пятра ў Ватыкане падчас адной з найважнейшых літургічных цэлібрацый хрысціянства. Зала друку паведамляе, што 1 красавіка для стварэння святочнай атмасферы ўезду Хрыста ў Єрусалім на плошчы Святога Пятра побач з абеліскам будзе высаджана 13 вялікіх аліўкавых дрэў у выглядзе зваротнай піраміды. За самім абеліскам будзе знаходзіцца каля 200 тысяч аліўкавых галінак, якія пасля таго, як іх благаславіць папа, будуць раздадзены вернікам і іерархам. Іншыя аліўкавыя дрэвы будуць змешчаны пад статуямі святых Пятра і Паўла. У паведамленні падкрэсліваецца, што рэгіён, з якога ў Ватыкан прыбылі аліўкавыя дрэвы, у сваім статуце пацвярджае фундаментальную каштоўнасць міру і патрэбу пабудовы сапраўднага супрацоўніцтва паміж дзяржавамі і народамі. Місія насельніцтва Апуліі – спрыяць пабудове адносін салідарнасці і абмену ў Еўропе, а таксама ў краінах Балканаў і паўднёвага міжземнамор'я, паведамляе зала друку. Пасля пальмовай нядзелі дрэвы, як дар для святога пасаду, будуць высаджаны ў ватыканскіх садах.